Καλό είναι να μελετούμε, να διαβάζουμε. Από τα πολλά κάτι θα πιάσουμε. Και αυτό λέει γιατί τα μεγάλα από τα μικρά ξεκινούν. Λέει κάποιος, πω πω τι έκανε, δεν το περίμενα. Πω πω τι έκανα, δεν το περίμενα από τον εαυτό μου. Μα δεν ξεκινάει κατευθείαν μπαμ και κάτω. Λίγο λίγο, τσούκο τσούκο. Δουλεύει αυτό, υποχωρούν μία υποχώρηση μετά την άλλη και από τα μικρά έρχονται και τα μεγάλα. Αν κανείς είναι προσεκτικός, επιμελής στα μεγάλα και έχει μία αξιοπρέπεια εσωτερική, οπωσδήποτε προφυλάσσεται για από τα υπόλοιπα. Επίσης, δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει ποια είναι τα μικρά και ποια είναι τα μεγάλα. Εμείς έχουμε μια αντίληψη πραγμάτων πολύ διαφορετική από αυτή που πραγματικά λειτουργεί μέσα μας. Ας πούμε μια εξαλωσύνη και μια αμαρτία που είναι ορατή, λέμε πω πω φοβερό χοντρό πάθος. Όμως κάτι άλλο που είναι ένας λεπτός λογισμός μέσα μας που μπορεί να είναι μια μορφή κατάκρισης, μπορεί να έχει και μια ασπλαχνία για τον αδελφό μας, μπορεί ενώπιον του Θεού να έχει άλλη δύναμη και να δημιουργεί άλλη ασχήμια μέσα μας, να δημιουργεί άλλη μαυρίλα μέσα μας που δεν επιτρέπει στην χάρη του Θεού να ενεργήσει. Άρα από τα μικρά τα μεγάλα, αλλά και από την άλλη δεν ξέρουμε ποια είναι τα μικρά και ποια είναι τα μεγάλα. Δηλαδή μια χονδροειδής αμαρτία μπορεί να τη δούμε και να μας ταπεινώσει και να μας φέρει εις μετάνοια και μια λεπτή κίνηση της καρδιάς μας, ένας περίεργος λογισμός μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην πνευματική μας ανάπτυξη και πορεία. Λοιπόν, λέει εδώ ο Αβάς, αν δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα φαίνουν τα σήματα, δεν θα φτάναμε στα μεγάλα και βαριά. Πάντως σας λέγω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Έλα τώρα σιγά, λέμε. Και τι έγινε. Βεβαίως όταν υπάρχει μια προσοχή και διάκριση, είπαμε, η διάκριση, το να διακρίνουμε τα πνεύματα και να κάνουμε μια διάγνωση της καταστάσεως είναι πολύ σημαντική. Γιατί άλλο να είμαι προσεκτικός στα μικρά και να μην αδιαφορώ, και άλλο για να γίνω ψυχαναγκαστικός, ενοχικός, να έχω μια περιδεή συνείδηση που αυτό δεν είναι πνευματική ευαισθησία, αλλά είναι ψυχολογικό νόσημα. Το να ψάχνουμε τα πάντα με μια ενοχικότητα και να σφίξουμε εσωτερικό. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε μια συνείδηση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μια ενοχικότητα και είναι περιδής και αμέσως γίνεται βαριά συνείδηση από το κάθε τι και τα ψηρίζει και το ταγκαλά και το γεννά απόγνωση και ταλαιπωρία εσωτερική, που είναι μια μορφή ψυχαναγκασμού και νεύρωσης, και άλλο η λεπτή συνείδηση που προσέχει τα μικρά για να μην πέσει στα μεγάλα, που δεν είναι αδιάφορη και λέει βαριέσαι τι έγινε. Σιγά τώρα. Και τι πειράζει τούτο, τι πειράζει το άλλο. Και σιγά σιγά λέει ο Αβάς, εδώ έρχονται και τα μεγαλύτερα. Και μπαίνει στο ψητό τώρα στο θέμα το οποίο μας απασχολεί, που είναι η κατάκριση. Λέει, ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον. Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό, τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση, όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Το εννοεί, φαντάζομαι. Άρα, είδατε, η κατάκριση που το κεφάλι μας σβούρες και υπάρχει κρυφή κατάκριση, υπάρχει και φανερή κατάκριση. Υπάρχει φανερή κατάκριση που γεμίζει το χρόνο μας και μιλάμε διαρκώς για άλλους, ποτέ για τον εαυτό μας. Και υπάρχει και κρυφή κατάκριση που ένας λογισμός διαμορφώνει μια ιδέα μέσα μας για τον άλλο. Μια άποψη για τον άλλο. Να το δούμε λοιπόν. Και όταν εγώ θα διαμορφώσω μια γνώμη για τον άλλο και όταν απασχολούμαι με τον άλλο, σημαίνει ότι δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Και δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου γιατί κάτι με τρομάζει, κάτι με ενοχλεί. Δεν θέλω να έρθω σε επαφή με τον εαυτό μου και έχω μια τάση φυγής από την εσωτερική μου κατάσταση με το να απασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Και σε κάθε περίπτωση δηλώνεται και κάτι διαφορετικό το ότι απασχολούμαι με τη ζωή των άλλων ανθρώπων και όχι με την κατάσταση τη δική μου. Να δούμε. Κι όμως λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σε αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Για να δούμε τι λέει εδώ. Αυτό που σας είπα, ότι είναι πολύ αναλυτικοί οι πατέρες μας, γιατί ασχολούνται με τον εαυτό τους, έχουν και τη χάρη του Θεού, είναι σε κατάσταση προσευχής. Ξέρετε, ο έξυπνος άνθρωπος που είναι ξύπνιος και καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα του και τον άλλο, είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος. Όχι αυτός προσεύχεται άρρωστα, με έναν τρόπο ανόητον, ας μην το περιγράψουμε αλλιώς, αλλά ο άνθρωπος που έχει μια βαθιά συνέστηση προσευχής και εσωτερική εγρήγορση και ταπείνωση, αυτός έχει ανοιχτό το εσωτερικό του αισθητήριο για να αντιλαμβάνεται πραγματικά τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του και μέσα στον άλλο. Είναι αυτό που οι πατέρες μας ονομάζουν νύψη. Τι είναι νύψη? Είναι η εσωτερική εγρήγορση προκειμένου η καρδιά μου να συνδέεται με τον Χριστό και προσέχω, επιτηρώ μέσα μου τι γίνεται, ούτως ώστε να διαφυλάξω αυτή τη σχέση. Έχω μια διαρκή επιτήρηση να μην υπάρξει κάτι που προσβάλλει αυτή την κοινωνία με τον Θεό, αυτή την επαφή με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η εσωτερική προσοχή, η εγρήγορση, με καθιστά όριμο, υπεύθυνο και έξυπνον άνθρωπο για να καταλαβαίνω τι γίνεται μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην καρδιά των άλλων ανθρώπων. Η εποχή μας είναι μια εποχή θόρυβου, φασαρίας, που μας απομακρύνει από την πραγματικότητα της καρδιάς μας και δεν μισεί ο κόσμος αυτή την αίτηση της νύψεως, της εσωτερικής προσοχής, γιατί είμαστε μια κατάσταση χαβαλέ, μια κατάσταση χοντράδας εσωτερικής, που ό,τι να είναι είμαστε, όποιος λογισμός θα μπει στην καρδιά μας, μπαίνει, βγαίνει, τίποτα, αδιαφορία. Είμαστε χήμα. Δηλαδή, φαντασία, το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα και μπαίνει όποιος να είναι μέσα. Θα έχει ποτέ τάξη αυτό το σπίτι? Θα έχει σοβαρότητα? Θα σεβαστεί ποτέ κανείς αυτό το χώρο, αυτή την οικογένεια, ότι είναι κέντρο διερχομένων? Κέντρο διερχομένων είναι δυστυχώς η καρδιά μας περισσότερες φορές και δεν έχουν προσοχή, δεν καταλαβαίνουν πόσο ζημιογόνο είναι. Εμείς νομίζουμε ότι η αμαρτία είναι κάτι χοντροειδές. Έκλεψα, πόρνεψα κλπ. Αυτά πολλές φορές είναι χειρότερα. Γιατί η καρδιά μας δεν τη σεβόμαστε, την αφήνουμε σε κάθε λογισμό, σε κάθε κατάσταση είναι κέντρο διερχομένων και κυρίως κακών πνευμάτων και κακών λογισμών. Και έτσι ο άνθρωπος παθαίνει κάτι μετά η ψυχούλα του. Και έχουν τα ψυχολογικά προβλήματα, οι αγχώδεις διαταραχές, η αϋπνία. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε? Είναι τι, θέμα μόνο ορμονικό ή φταίνει άλλη? Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του μια τάξη, μια ειρήνη, μια σύμφυλη με τη συνείδησή του και τα λέει, μπορείτε με λογισμούς, θα χάσει τον ύπνο του, θα αρχίσει τα ζάναξ, λογισμούς, μπερδέματα και χειριοπτήματα. Γιατί? Είναι αυτό ότι έχω μια αταξία. Χάσαμε τον μπούσουλα μέσα μας, τέλος πάντων. Όμως, λέει, από αυτά τα μικρά πράγματα έρχονται τα μεγάλα. Και τι λέει συγκεκριμένα για την κατάκριση? Από τι ξεκινάει, από ποιο λογισμό? Από το να δεχθεί μία μικρή υποψία για τον πλησίον. Από το να λέει, τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός? Τι σημασία έχει αν πω και εγώ αυτό τον έναν λόγο? Τι σημασία έχει αν δω που πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος? Αυτό είναι τέλος. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Τι σκέφτεται? Τι κάνει? Πού πάει? Με ποιον πάει? Με ποιον μιλάει? Τι λέει? Πώς με βλέπει? Τελείωσε το πανηγύρι. Αρχίζει το πανηγύρι. Μετά δεν ανοίγει η πόρτα, ανοίγουν και τα παράθυρα. Παίρνουν και από τα παράθυρα κλέφτες. Τρελαίνει ο άνθρωπος μετά. Και από τι ξεκινάει όμως η ιστορία? Πρώτο, δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Δεν καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι, πόσο σημαντικός είμαι, πόσο αξία έχει η καρδιά μου, που δεν πρέπει να την επιβαρύνω με αυτά τα πράγματα και δεν την προστατεύω την καρδιά μου. Θα είπα όλους, μα φταίνει αυτοί που με πλησιάζουν, που λειτουργούν έτσι. Ας τα παραμύθια. Εσύ πρωτίστως δεν προστατεύεις την καρδιά σου από αρνητικά πράγματα και την αφήνεις να είναι ευπρόσβλητη σε προσβολές αρνητικές. Δεν εκτιμώ την καρδιά μου και δεν προσέχω το τι δέχομαι και τι δεν δέχομαι μέσα μου. Αυτό λοιπόν με κάθιστα πρόχειρον, επιπόλαιον άνθρωπο που δεν έχω σοβαρότητα. και μετά αυτά σιγά σιγά όταν χρονίσουν διαμορφώνονται καταστάσεις μέσα μας. Γίνεται συνήθεια. Δηλαδή πάντοτε έχω το νου μου πόσο με προσέχουν, πόσο ενδιαφέρονται για μένα, πόσο με εκτιμούν, πόσο με αγαπούν, πόσο φέρονται σε μένα. Αυτό είναι η ρίζα που θα γεννήσει την κρίση και την κατάκριση. Γιατί τότε παρακολουθώ τις ζωές των άλλων ανθρώπων να δω πώς εμένα με βλέπουν. Τελείωσε μετά το πανηγύρι. Αρχίζει η ιστορία. Άρα δεν είναι απλώς ότι να κατακρίνω. Μα από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα? Αυτοί είναι οι γέροντές μας που έχουν αυτή την αναλυτικότητα. Δηλαδή όταν προσέχει ο άλλος και μπαίνει υποψία, το χειρότερο πράγμα στις σχέσεις των ανθρώπων που έχουμε δει έτσι από τη λίγη εμπειρία που έχουμε, κυρίως από τα ζευγάρια, είναι η υποψία. Υποπτεύομαι ότι ο άλλος κάτι κάνει. Υποπτεύομαι ότι με κοροϊδεύει. Υποπτεύομαι ότι με εκμεταλλεύεται. Υποπτεύεται ότι τι. Στην ουσία τι υποπτεύομαι? Αυτό που είμαι και εγώ ίδιος. Οι ανασφαλείς άνθρωποι, οι κοινοχικοί άνθρωποι είναι οι καχύποπτοι. Εξιδίων κρίνονται αλότρια. Προβάλλουν τη δική τους κατάσταση. Αυτό είναι. Η ενοχή με κάνει ανασφαλή και προβάλλω στον άλλον αυτά που εγώ βιώνω. Η αγνή ψυχή, η καθαρή ψυχή, η ελεύθερη ψυχή δεν έχει ανασφάλεια, ούτε είναι, έχει υποψία εναντί του άλλου ανθρώπου. Η υποψία βεβαίως μπορεί να οφείλεται στο ότι μεγάλωσα με έναν τρόπο που δεν με αγάπησα, που δεν με φρόντισαν. Κάτσε ρε μεγάλε, τώρα είσαι 50 χρονών, 40, δεν είσαι πάντα μικρό παιδάκι που φταίει η μανούλα και ο μπαμπάκας που σε μεγάλωσαν έτσι. Μεγάλωσε επιτέλους και ανάλαβε την ευθύνη. Αυτό το καραμελίτσα, μεγάλωσα έτσι, φταίει κάποιοι, γενές 14 πριν, είναι πρόβλημα δικό μου. Πρέπει λίγο να το δουλέψουμε αυτό. Εντάξει. Θα πάμε γενναί 14. Αλλά θα δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Ούτως ώστε να δούμε ότι δεν είναι μόνο ότι ο ψυχισμός μου έχει αυτή την ευαλωτότητα, αλλά και η πνευματική μου στάση είναι προβληματική. Δεν έχω μετανοήσει πραγματικά. Μου έλεγε ο παππούλης, αυτός που ήταν κάποτε στις εστίες, μιλούσε με ένα γέροντα που εκεί μύθι, ο πατέρας Σίμειον, που ήταν έμπειρος εξομολογής, λέει, οι άνθρωποι, λέει, ελάχιστοι μετανοούν. Οι περισσότεροι έρχονται να βγάλουν τα προβλήματά τους. Έχουν μια φτηνή εκδοχή να τον διάλογο και να μιλήσει. Δεν έρχονται να ακούσουν, ούτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ερχόμαστε να πούμε τα προβλήματά μας. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα. Όμως στα περισσότερα ζευγάρια το ζήτημα είναι η υποψία. Γιατί δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του άλλου ανθρώπου και λέω ότι ο άλλος είναι αντίπαλός μου. Είναι απειλή ο άλλος. Είναι δυνάμει εχθρός μου ο άλλος. Και δεν ξέρω πώς θα μου την φέρει. Και άρα εγώ πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Και αρχίζει μετά η υπόθεση. Γιατί μου το είπε αυτό? Με ποιο μιλάει στο τηλέφωνο? Πού στέλνει μήνυμα τώρα? Κάτσε να δω. Γιατί έχει κρυμμένο το κινητό και μιλάει αλλιώς? Ε? Έτσι δεν πάει? Μα ρε φίλε. Ρε φίλε Νάδα. Αν εσύ δεν έχεις μέσα σου εκτίμηση του εαυτού σου και δεν αναπτύσσεις ουσιαστική σχέση με τον άλλο που στηρίζεται στον λόγο ζωής, και αυτό είναι μια υπόθεση μιας ζωής ολόκληρης για να αποκαλυφθεί η ζωή μέσα σου και να τη μοιραστείς με τον σύντροφό σου, θα κάθεσαι καχύποπτα να παρακολουθείς τι κρύβεται πίσω από εκεί. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με επιχειρήματα αυτού του είδους detective, αλλά πόσο βάθος έχει μια σχέση. Πόσο πείθεις στην καρδιά σου, καρδιά του άλλου, ότι έχει κάτι ουσιαστικό. Και όταν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, δεν χρειάζεται φοβάσαι τίποτα. Όταν όμως παίζεται ένα παιχνιδί, να κτίσουμε την καρδιά μας και να κτίσουμε ένα περιεχόμενο στις σχέσεις, ο καθένας στήζει ένα οπλοστάσιο άμυνας και επίθεσης που στηρίζεται στον φόβο, στην ασφάλεια και στην καχυποψία. Η σχέση είναι να χτιστεί εμπιστοσύνη. Αλλά εμπιστοσύνη, πώς γεννάτε, αν καταλάβεις ποιος είσαι, αν έχεις πραγματικό περιεχόμενο, αν έχει κι άλλο περιεχόμενο και ποιο είναι το επίπεδο και η ποιότητα της σχέσης. Σε ποια βάση, ποιο είναι το περιεχόμενό της, ποια είναι η ζωή της. Αν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, είσαι θεμελιωμένος. Όπως και στη σχέση με τον Θεό. Αν έχω εμπειρία με τον Θεό, έχω εμπειρία της χάριτος του Θεού και έχω γευτεί την αγάπη του Θεού, δεν θα αμφισβητήσω ποτέ αυτή τη σχέση. Μπορεί να κλονιστεί η σχέση, αλλά δεν θα αμφισβητήσω ποτέ. Αν όμως η πνευματικότητα είναι μια θρησκευτική ζωή της Κυρακούλας, με συγχωρείτε για το όνομα, τυχαίο, ή του Κυραντώνια, το πούμε, που είναι σε ένα επίπεδο τελείως τυπικό και μια θρησκευτικότητα νοσηρή, θα αμφισβητώ πάντα τον Θεό. Πάντα θα σκανδαλίζω με τον Θεό. Τι θα παρακολουθώ τον Θεό και θα λέω, γιατί μου κάνει ο Θεός, με αγαπάει, δεν με κάνει, θα μου δώσει τώρα αυτό που ζητώ. Και έχω μια σχέση μπακαλίστικη με τον Θεό, γιατί δεν στηρίζεται. Δεν έχει ουσιαστική βάση η σχέση μου με τον Θεό. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η υποψία που θα γεννεί στην κατάκριση, ερμηνευόμενη, έχει αυτή την βάση, έχει αυτή την προβληματική. Γι' αυτό, αν θέλετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, είναι η υποψία, η καχυποψία. Και μέσα εκεί ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση για τον άνθρωπο η υποψία που κρύβει μια ζήλια. Γιατί είσαι υποψίας, γιατί ζηλεύεις ότι μπορεί να σε ξεγελάσουν ή να συμβεί κάτι απρόβλεπτο και πριν άλλους να είναι το χέριού σου, να είναι κτήμα σου, να έχεις βεβαιότητα γι' αυτό. Σχέση και βεβαιότητα γίνεται, δεν είναι σχέση η βεβαιότητα. Η σχέση είναι ρίσκο. Πρέπει να έχω τη βεβαιότητα του χεριού μου να είναι αποδεδειγμένα αυτός δικός μου, δική μου σίγουρα, για να μπορώ κι εγώ μετά να κάνω ό,τι γουστάρω. Φούσκωσα, με θεράπευσε αυτό, γιατί νιώθω ασφαλής τώρα, την εκτίμα μου σίγουρα, είναι εκτίμα εξασφαλισμένη, δικός μου, δική μου είναι, και μετά να βολοδέρνω μέσα στην έννοια τώρα είμαι ισχυρός. Αυτό που λέμε εμείς θεραπεία, στην ουσία είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού μου όταν κατέκτησα τον άλλο. Εμείς το θεωρούμε θεραπεία αυτό. Δεν είναι. Ο ψυχισμός μου νιώθει καλά, όχι γιατί είμαι καλά. Ικανοποιήθηκε ο ναρκισισμός μου ότι είμαι σίγουρος για τον άλλο. Είμαι σήμερα. Υπάρχει όμως ένα βάσο, αύριο δεν θα είμαι. Όταν δεν έχει λόγο μια σχέση, σήμερα είμαι γιατί πέτυχα αυτό που σκόπευα. Εκβίασα την συμπεριφορά του άλλου που ήθελα να είμαι σίγουρος για τα συναισθήματά του, να νιώθω ισχυρός ναρκισιστικά να προχωρήσει στη ζωή μου, αλλά αυτό δεν είναι ζωή, είναι θάνατος. Γιατί η θεραπεία δεν είναι πώς θα μου φερθεί ο άλλος. Αυτό είναι κουκούλωμα. Η θεραπεία είναι μέσα μου να βρω την αλήθεια, να βρω τον Θεό, να βρω την εκτίμηση της καρδιάς μου, να βρω ποιότητα, να βρω περιεχόμενο. Όταν λείπει λοιπόν το περιεχόμενο που μου δίνει η ζωή, παλεύω να το βρω στους ανθρώπους. Και δεν γίνεται αυτό όμως, δεν είναι Θεός ο άλλος, δεν μπορεί να είναι ποτέ ο Θεός ο άλλος για μένα. Και ο άνθρωπος μετά ταλαιπωρείται σε αυτό το σχήμα της κακής υπόνοιας, της υποψίας, που αυτό πραγματικά θέλει θεραπεία, θέλει δουλειά πολύ ο άνθρωπος. Γιατί μετά θα είναι βάσανο, δεν θα ησυχάζει ποτέ, θα μπαίνει σκέψεις. Εκεί που είναι ήσυχος και θα έρχεται το ταγκαλάκι τον ταλαιπωρεί. Γιατί όταν τα παράθυρα ανοιχτά και πόρτες, θα μπει και ταγκαλάκι εκτός από άνθρωποι. Το διαβολάκι. Και εκεί που κοιμάσαι ήσυχος, ξαπλώσεις, τώρα γιατί μου το πει αυτό. Α, τον είδε κάπως. Την είδε κάπως. Κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει. Πρέπει να το μάθω. Κάτι γίνεται. Και χάνει τον ύπνο του άνθρωπος. Και βγάνει σενάρια, ξέρετε, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτός βεβαίως ο άνθρωπος, αν μπορούσε να γράψει και βιβλίο και ρίξει και ένα μεροκάματο. Για σενάρια να παίζουν στα έργα, έτσι, στα κανάλια, τη δυτικά. Θα βγάζει χρήματα. Φαντασία τρέχει το ανθρώπου. Σενάρια που δεν μπορεί να φανταστείτε. Να σας πω να γελάσετε κάτι. Με συγχωρείτε, δεν είναι κάτι προσωπικό, αλλά είναι αστείο. Μου λέει μια κυρία που εξομολογεί, πάτε να σας πω κάτι. Σας παρακαλώ, πέστε μου στην αλήθεια. Έρχεται κάποιο και μου λέει, καλά, πας ξεμολογήσετε σε αυτό που βάφει τα μαλλιά του. Ρε παιδιά, έτυχε να μην ασπρίσουν, τι φταίω εγώ. Δηλαδή, ο άλλος. Σενάριο που μπορεί να φτιάξει το μυαλό του, είδατε. Τι πράγματα, περίεργα φτιάχνει. Έτσι δεν είναι. Και εγώ γιατί γελάς, επειδή ασπρίζεται δικά σου, ούτε φταίω. Λέει τα γένια, δεν ασπρίζεται τα βάθη τα γένια. Λοιπόν, θέλω να σας πω με αυτό, κάθε άνθρωπος τι μπορεί να υποθέσει στο μυαλό του. Μπορείς να απαντάς στον κάθε λογισμό του ανθρώπου. Εμείς νομίζουμε ότι αν απαντήσουμε στην απορία του ανθρώπου θα ησυχάσει ο λογισμός του. Όχι. Το πρόβλημα δεν είναι να απαντήσουμε στο λογισμό του ανθρώπου. Το θέλει να φτιάξει ο μηχανισμός του που είναι σε λάθος τρόπο. Σε λάθος κατεύθυνση. Καταλάβατε. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Να το συνεχίσουμε. Τι σημασία έχει αν ακούσω ότι λέει αυτός ο αδελφός? Τι σημασία έχει αν πω εγώ αυτόν τον ένα λόγο? Τι σημασία έχει αν δω που πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος? Αρχίζει ο νους να αφήνει δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με ζωή του πλήση. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ας πάρω και μια σχέση γάμου. Πότε μπαίνει σε σωστή βάση? Όταν απασχολούμαι με τον εαυτό μου, όχι εγωκεντρικά, με το δικό μου πρόβλημα, με την καρδιά μου, όταν θεραπεύσω, όταν εξηγιάνω την κατάσταση μέσα μου, τέλος πάντων μετανοήσω, την βάλω σε σωστή βάση και η σχέση θα πάει καλά. Εμείς παλεύουμε για τον άλλον διαρκώς, ασχολούμεθα με τον άλλον. Σας θέτω ένα ερώτημα. Υπόθεση εργασίας στο μυαλό μας, αν τη βάλουμε. Φανταστείτε ένα ζευγάρι λοιπόν, που έχει λογισμούς υποψίας. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, πότε εκείνο, πότε άλλο. Βγαίνει ποτέ άκρη? Πιστεύετε αληθινά ότι λύνονται αυτά τα ζητήματα? Και πιστεύετε πως το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δηλαδή μου είπε ένα ψέμα ο άλλος και πρέπει να εξετάσω αν είναι αλήθεια ή ψέμα? Αυτό είναι το σύμπτωμα της δικής μας παθογένειας. Και μας βολεύουν τα ψέματα των άλλων για να δικαιολογήσουν το δικό μας πρόβλημα. Α, μου είπες ψέμα, είμαι αδικημένος, άρα δικαιωμένος. Όλη την ιστορική μας μειονεξία και κατάντια θέλουν τη δικαιολογήσουμε από ένα ψέμα που θα πιαστούμε, που μας είπε ο άλλος. Που ο άλλος μπορεί να το ψέμα γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη μαζί μου. Μα θέλω να μου λες την αλήθεια. Πολύ ωραία. Μπορείς να την ακούσεις όμως. Ή να το πούμε διαφορετικά. Μπορεί να την ερμηνεύσεις σωστά. Αν λειτουργεί μέσα σε ένας μηχανισμός που διαρκώς την αλήθεια τη μεταπείς με τη δική σου φαντασίωση, τον άλλον το φέρνει σε μια δύσκολη τώρα. Να το πω ή να μην το πω? Πώς να το πω? Αχ, ένα ψεματάκι. Και αυτός που δεν έχει μαθαίνει να λέει ψέμα, δεν είναι και αμήχανος, το λέει και λάθος. Να το κατάλαβα. Τι κατάλαβα, το λέει ψέμα. Και αρχίζει μετά, αφού μου πες τώρα ψέμα, όλη η ζωή σου είναι ψέμα και με δουλεύεις. Ούτε πνευματικό σε σώζει, ούτε χότζας. Δεν βγαίνουν άκρημα αυτά. Το πρόβλημα μέσα μας πρέπει να δουλευτεί. Έτσι δεν πάει? Αλήθεια σας το λέω, έτσι πάει το πράγμα. Έτσι βλέπω. Τις περισσότερες που χάνουμε, λέει και η Παπούλη Σωτανίας, τις περισσότερες εργατόρες εξομολόγησης θα τα πανούμε σε αυτά τα χάσα πράγματα. Γιατί δεν κάθεται ο άνθρωπος να μετανοήσει, να δει βαθιά μέσα του τι συμβαίνει. Και η διέξοδός του σε αυτή την πίεση είναι να κατακρίνει. Πρώτα τους δικούς του ανθρώπους. Τι άντρα βρήκα, τι γυναίκα βρήκα. Και μετά στους συναδέλφους που δεν τον καταλαβαίνουν, που δεν τον χτυπούν στη δουλειά, που τον παιδεύουν στη δουλειά, που τον βασανίζουν. Είναι ο μοναδικός που βασανίζουν. Είχε αυτό το τυχερό, ήταν στιγματισμένος έτσι, το ματιάξανε. Και το βάλαν στόχο εκεί αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικός, πάρα πολύ σημαντικός, βέβαια. Όλοι οι συνάδελφοί του είναι αντίον του είναι. Και δεν καταλαβαίνω ότι το τι πράττουμε είναι και τι εμείς δίνουμε στον άλλο. Και αρχίζει ένας φαύλος κύκλος του ανθρώπου και να μην βρίσκει ποτέ ησυχία. Και άπαξ και ο πνευματικός πάει και αγγίξει αυτή την ουσία, γίνεται δυσάρεστος. Δεν με κατάλαβε εμένα. Θα αλλάξω πνευματικό. Να βρει ένα ο οποίος θα με χαϊδεύει. Ναι, παιδάκι μου, πραγματικά βρε παιδί μου, πόσο σε καταλαβαίνω, πόσο βασανίσκει η ζωή σου. Κανείς δεν σε κατάλαβε. Και αυτός ο πραγματικός ο προηγούμενος δεν σε κατάλαβε. Σκληρός άνθρωπος ήταν. Ένα σενάριο που βλέπει τον άνθρωπο να συνεχίζει η ζωή του. Δουλεύουμε να σε δουλεύουμε, να προχωρήσει η ζωή μας. Πάμε πιο κάτω. Από εκεί λοιπόν φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουθένωση, από αυτό το μικρό που ξεκινάει. Δεν πιστεύουμε ότι η κατάκριση απλώς είναι μου ήρθε ένας λογισμός να γεμίσει το χρόνο μου και αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά στην ουσία έχει αυτή τη σοβαρότερη βάση. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουθένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει. Τι ωραίος αυτός ο πνευματικός νόμος. Τι σωτήριος αυτός ο πνευματικός νόμος. Ό,τι κατακρίνεις να κάνεις τα ίδια για να θεραπευτείς. Πάντοτε ισχύει, πραγματικά. Ενώ μέτρο Μετρείτε, αντιμετρηθήσετε, είμαι, ο Κύριος. Με όποιο μέτρο μετρούμε, θα μετρηθούμε κι εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία των περιπτώσεων να κατακρίνεις και να μην κάνεις τα ίδια. Οι περισσότερες αιτίες των λαθών, των αμαρτιών και των χοντράδων που κάνουμε είναι γιατί πριν κατακρίναμε εμείς. Και η αγάπη του θα επιτρέπει για να χαμηλώσουμε, να δούμε με σφλαχνία και τον άλλον. Να καταλάβουμε ότι όλα είναι της χάρητος του Θεού, τίποτα δεν είναι παλικαριά δική μας. Επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει όπως είναι οι πατέρες του πεθαμένου εαυτόν του, δεν μπορεί σε τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτόν του, αλλά πάντοτε απασχολείται με τον πλησίον. Είδατε, γιατί απασχολούμε τον πλησίον. Αντί να απασχολούμε τα φιλάνθρωπα, να δίνουμε χαρά στον άνθρωπο, να δίνουμε παρηγοριά τον ανθρώπου, να τον ενισχύουμε, αλλά τι να δώσεις, από που δεν έχεις, εκ του μη έχοντος, τι να δώσεις. Άρα να γεμίσει η καρδιά μας από αυτή την ουράνια παράκληση, από αυτή την πνευματική δύναμη που είναι η παρουσία του Θεού και αυτό που είμαστε, εκπέμπουμε και δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Αν όμως είσαι μέσα σου ερημιά, πάντες κύρια λέστε, αυτό που είπαμε, κέντρο διερχομένου η καρδιά μας, τότε ασφαλώς θα είμαστε επιπόλαιοι. Επιπόλαιοι τα λόγια μας, οι σχολιασμοί μας και καλύπτουμε τα δικά μας ψυχολογικά κενά με το να περιγράφουμε και να ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Και τίποτα δεν παροργίζει τόσο τον Θεό, τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση του πλησίον. Ξέρετε, υπάρχει άλλη συνήθεια. Αυτό που εμείς έχουμε μέσα μας ως κατάσταση, ιδίως αν κάτι προσωπικά μας απασχολεί, ψάχνοντας μία δικαίωση, πάμε και το ξεφρονίζουμε και το σχολιάζουμε με άλλους ανθρώπους. Κάτι μας πλήγωσε, κάτι μας στενοχώρησε. Ψάχνουμε μία δικαίωση, να βρούμε κάποιον που θα μας καταλάβει, μας πει έχεις δίκιο, αυτός ήταν το λάθος. Και ψάχνουμε τους φίλους μας, τους καλούς μας φίλους, τους κολλητούς μας φίλους, εντός εισαγωγικά αυτούς, καλούς φίλους, και να πούμε, ξέρεις, έγινε αυτό, αλλά ξέρεις, σε παρακαλώ, στο εμπιστεύομαι σε σένα. Και άλλος ανοίγει τα αυτιά του τεράστια, τι θα ακούσω τώρα, να γεμίσει η περιέργειά του, γιατί και αυτός κενός είναι. Σόπα, ναι, δεν το περίμενα, άντε, για πες μου κι άλλα, για πες μου. Δεν θα το πω σε κανένα. Και αρχίζει μετά η μετάφραση. Ο καθένας μεταφράζει τον άλλο. Είναι τόσο καλή η σοβολάτερα μας. Έχουν τέτοια πνευματική ποιότητα και διάκριση που θα μας δώσουν την πιο σωστή συμβουλή. Η πιο σωστή συμβουλή αυτή μας δικαιώνει. Και επιτέλους, ευτυχώς που σε έχω αγαπημένα μου στη ζωή μου. Αχ, αυτή φίλη είναι η περιουσία μας. Αυτή μας δικαιώνουν. Που ενώ έχουμε κέρατα, μας δίνουν βάζουν στο φωτοστέφανο. Πόσο διάκριση έχει ο άλλος, αλλά έχεις διάθεση να ακούσεις. Αυτός που σε αγαπάει μπορεί να σου πει την αλήθεια. Εσύ όμως του είπες την αλήθεια, όπως πραγματικά είναι ή όπως την κατάλαβες. Άλλο παραμύθι και αυτό. Τι μετάφραση έδωσες εσύ, τι στοιχεία έχεις και δεν μπορείς να κρίνει ο άλλος. Και ποιο το κριτήριο όταν σου λέει κάποια πράγματα. Γι' αυτό έλεγε συχνά πυκνά, διαβάζουμε στα κείμενα του, ο γέροντας Εμιλιανός, μην ανοίγεις την καρδιά σου σε οποιονδήποτε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα ειδικό βάρος, ένας άνθρωπος που είναι ψημένος, που έχει ωριμότητα, που έχει κριτήρια ζωής, που έχει διάκριση, που δεν θα σου μιλήσει απρόσωπα και σαν γενικές καταστάσεις. Θα σου μιλήσει από το Άγιο Πνεύμα που έχει τη χάρη του Θεού και μπορεί να κάνει διάγνωση της καταστάσεως και να σου δώσει ασφαλές κριτήριο ζωής. Ο πνευματικός λόγος είναι αφυπνιστικός, έχει στοιχεία σοβαρότητος σου κάνει χειρουργική επέμβαση εσωτερικά και σε παρηγορεί κιόλας, δεν σε απογοητεύει. Βεβαίως όμως αυτή η ιστορία με απογοητεύει ή δεν με απογοητεύει, θέλει πολύ κουβέντα. Γιατί ένας εγωιστής πάντοτε απογοητεύεται, γιατί δεν πήρε αυτό που προσδοκούσε, τη δικαίωση. Η αληθινή παρηγοριά είναι ο άνθρωπος που πραγματικά ζητάει λόγω Θεού. Πραγματικά ζητάει το θέλημα του Θεού και έχει ταπείνωση. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να του πει κάτι σκληρό και να είναι παρηγοριά για αυτό, να διαγνώσει αλήθεια μέσα από αυτό. Και να πει τώρα βρήκα ζωή. Αν εγώ το θέμα είναι, θα μου απαντήσει ο άλλος, ακόμη και ο πνευματικός μου, ανάλογα με τι διάθεση πάω. Γιατί αν πάω με λάθος διάθεση, λάθος θα το πει ο Θεός να σου πει. Γιατί αυτό ζητούσε η καρδιά σου. Ο ταπεινός άνθρωπος πραγματικά έχει φόβον Θεού με την καλή έννοια να μάθει την αλήθεια, θα φωτιστεί από τον Θεό και θα ακούσει την αλήθεια που ναι, μπορεί να είναι και λίγο επώδυνη, αλλά θα είναι και παρακλητική. Ενώ εμείς, επειδή έχουμε μέσα μας αυτή την ανάγκη για δικαίωση, ό,τι δεν υποστηρίζει τη δικαίωσή μας, το αισθανόμαστε ως προσβολή, ως απόρριψη και ως απελπισία, ότι άλλος με απελπίζει. Λοιπόν, γιατί άλλο πράγμα, συνεχίζουμε, μιλήσαμε, είπε τρία πράγματα, η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση, και τα διακρίνει. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά και τα εξήγει. Γιατί άλλο πράγμα είναι η καταλαλιά, και άλλο η κατάκριση, και άλλο η εξουδένωση. Καταλαλιά είναι το να διαδίδεις με λόγια τις αμαρτίες και τα σφάλματα του πλησίου. Παραδείγματος χάρη ότι άδειπε ψέματα ή οργίστηκε ή πόρνευσε ή κάτι τέτοιο έκαμε. Λέγοντας όλα αυτά, ήδη κανείς καταλαλεί, δηλαδή μιλάει με εμπάθεια εναντίον κάποιου, συζητάει με εμπάθεια για το αμάρτημά του. Λες για το αμάρτημα που έκανε. Κάποιος λέει, πάτερ, να πούμε την αλήθεια. Την καταλαλεί, το ονομάζουμε και φιλαλήθεια τώρα. Η διάδοση ενός πραγματικού γεγονότος για έναν άνθρωπο είναι πτώση ή είναι καταλαλιά. Για ποιον λόγο? Για ποιον λόγο πρέπει να το διαδώσω? Για ποιον λόγο? Για να φανώ εγώ ότι δεν είμαι τέτοιος, ενώ άλλος είναι χαλιά? Γιατί μπορώ και εγώ να είμαι τέτοιος όπως ο άλλος? Προετοιμάζω το έδαφος να κάνω και εγώ τα ίδια? Γιατί πρέπει να θίξω τον άλλο γιατί τον θεωρώ ανταγωνιστή και αντίπαλο? Τι απ' όλα, ποιος είναι ο λόγος που μεταδιαδίδουμε την αμαρτία του άλλου? Και σαφώς, καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό γεγονός. Πολλές φορές και τα μάτια μας απατούν. Θυμίζει, όταν διάβασε και πολύ πλάκα, λέγει στο γεροντικό, είδε από μακριά κάποιους και νόμιζε ότι αμαρτάνανε. Πάει κοντά και τα στάχια, λέει, δύο δέντρα. Όταν είσαι πολύ φαντασιόπληκτος και πολύ λιγούρης, φαντάζεσαι για λίγο το μυαλό σου. Καταλάβατε, είμαστε τόσο χάζοι άνθρωποι. Και τα μάτια στο ίδιο, λέει, μπορεί να σε απατούν. Αλλά ακόμη και να συνέβη κάτι, ξέρεις τη μετάνοια του άλλου ανθρώπου? Μπορεί ενώ που δεν έχει δικαιωθεί, αν πιστεύεις βεβαίως στον Θεό και αν πιστεύεις τη μετάνοια και αν πιστεύεις στον λόγο της Εκκλησίας και αν πιστεύεις ότι η Μαρία Αιγυπτία είναι Αγία και αν πιστεύεις ότι όλοι στήθηκαν στον Παράδεισο, εμείς τι κάνουμε? Έγινε αυτό, μόνιμα το χρησιμοποιούμε, πιπιλίζουμε καλαραμέλα ότι αυτός έκανε αυτό, το έκανε. Μπορεί να μετώνεις και είναι Άγιος και εσύ να μην το κάνεις και να το κάνεις αύριο και να το κάνεις οπωσδήποτε αύριο, γιατί μετέδωσε αυτό που έκανε ο άλλος άνθρωπος. Ή έχουμε στην Εκκλησία την ηθική της μετανοίας ή όχι? Ή έχουμε την ηθική των καθαρών που ουδείς καθαρός απορρίπου ακόμη και μια μέρα να είναι η ζωή του? Τελικά τι πιστεύουμε από όλα αυτά? Θα φανούν το τι πιστεύουμε από αυτά τα πραγματικά γεγονότα. Λοιπόν, κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης. Δηλαδή είναι ταμπέλα. Όχι απλώς λέει ψέματα, είναι ψεύτης. Αυτό είναι κατάκριση. Χαρακτηρίζω τον άνθρωπο, δίνω την ταμπέλα. Είναι οργύλος, είναι πόρνος. Γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του, λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του. Τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιον τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, λέει ο Αβάς. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο το να πει ότι κάποιος είναι οργύλος. και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη του τη ζωή. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει: «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλεις την ακίδα από το μάτι του αδελφού σου». Μα δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Δεν το είπε ο Αββάς Τάδε, ο ίδιος ο Χριστός είπε αυτό. Συνειδητοποιούμε λοιπόν πόσο βάθος έχει αυτό και πόσο αξία. Λέει υποκριτά, υποκριτή, άστα αυτά. Βγάλε το δοκάρι που έχει στο μάτι το δικό σου και μην κοιτάς την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Δες τις χοντράδες δικές σου και άσε τώρα. Κοίτα την πλατούλα σου, κοίτα την καμπούρα σου πόσα έχεις και μην κρίνεις το άλλο υποκριτή. Εδώ ο Άγιος δεν δικαιούται να το κάνει γιατί δεν ξέρει τι θα του συμβεί αύριο. Και εμείς που είμαστε γεμάτοι πάθη, καθόμαστε και κρίνουμε τον άλλον, όταν κάνουμε τα ίδια και χειρότερα. Υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία. Και εμείς ήδη που κάνουμε αυτή την υποκρισία λέμε: «Ω, στην Εκκλησία όλοι υποκριτές είναι». Πρώτος εσύ είσαι. Χρωστατής της υποκρισίας. Προεξάρχης της υποκρισίας μέσα στην Εκκλησία. Ούτε πατριάρχης να σου είναι της υποκρισίας. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό το υποκριτικό. Να κρίνεις τον άλλο, κάνεις εσύ χειρότερα και λες: «Αχ, στην Εκκλησία όλοι υποκριτές είναι». Όταν ακούω αυτό, κάτι παθαίνω. Όποιος λέει τον άλλο υποκριτή, πρωτίστως είναι ο ίδιος. Ο άνθρωπος που δεν είναι υποκριτής δεν λέει τον άλλο υποκριτή. Με μια γενική έκφραση «υποκριτές». Τι λέγει με αυτό το πράγμα? Τι πονεί ο άνθρωπος? Εγώ μπορώ να κάνω τη ζωή μου ό,τι γουστάρω, να την αποδέχεστε, και επειδή έχω ενοχές για να αμυνθώ λέω «υποκριτές». Αλλά η υποκρισία είναι αυτή όταν χαρακτηρίζει τον άλλο άνθρωπο, όταν η καμπούρα η δική μου δεν είναι εντάξει. Και παρομοίασε τη μένα αμαρτία του πλησίου ο Χριστός μία αγκίδα, τη δε κατάκριση με το δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνάει σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Το συνειδητοποιούμε. Και η ανοησία μας είναι πια: «Βρε παιδί μου, να μαρτάνουμε για να ευχαριστιόμαστε, πάει και έρχεται». Εδώ είναι και ευχαρίστηση. Κουτί είμαστε, και είναι και η μεγαλύτερη αμαρτία. Να φας και ένα σουβλάκι και να το ευχαριστηθείς. Εδώ δεν ευχαριστηθεί και τίποτα, και την πληρώνεις και την ύφη. Και είναι και η χειρότερη αμαρτία, λέγει. Θα έχουμε εκπλήξεις, λέει, στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως θα επαναλάβω, λέγει ο παππούλης, άλλη κρίση του Θεού και άλλη τον ανθρώπου παππούλη μου, λέγει. Τα κριτήρια είναι άλλα από αυτά εμείς φανταζόμαστε. Εμείς, ξέρετε, μεγαλώσαμε σε μια κοινωνία και ανάλογα με τον πολιτισμό της κάθε εποχής διαμορφώθηκε ένα ηθικό πλαίσιο και διαμορφώσαμε κάποιες ηθικές αξίες ανάλογα με την εποχή. Με αυτά κρίνουμε τη ζωή μας και τη δική μας και τον άλλο. Ποιο όμως είναι η πλάνη? Ότι πολλές φορές δεν ταυτίζεται η ευαγγελική ηθική με αυτή την ηθική του κόσμου που μάθαμε να πάρει ευχή. Η ιεράρχηση της ζωής μας και της ηθικής μας είναι συνήθως το πολιτισμό της κάθε οικογένειας και κοινωνίας που μεγαλώσαμε. Αλλά αυτό απέχει από το λόγο του Χριστού, από την ηθική του Ευαγγελίου. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι στην ηθική του Ευαγγελίου η χειρότερη αμαρτία είναι η κατάκριση. Φανταστείτε τώρα τα κανάλια και να έρθουν να ξεπροσιάζουν γιατί κάποιος είναι υποκριτής. Μα πρώτα θα ξεπροσθένουν για αυτούς τους, γιατί αυτοί που κατηγορούν οι δημοσιεύματοι χειρότερα κάνουν από αυτούς που κατακρίνουν. Αλλά αυτό είναι δικαίωμα, είναι δυνατότητα κρίσης και λόγου και θέση στην κοινωνία. Αλλά ενώπιον του Θεού όμως, μπροστά στον Ευαγγελικό λόγο, έτσι είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, το ίδιο ο Χριστός το είπε. Άρα άλλο αυτό που μέσα μας διαμορφώθηκε σαν αγωγή ζωής, την αγωγή που μας έδωσε η κοινωνία, και άλλο λόγος του Θεού, ο Ευαγγελικός λόγος. Και γιατί δεν τα ξέρουμε? Γιατί θα επανέλθουμε στην αρχή, δεν διαβάζουμε, δεν μελετούμε, δεν ασκούμεθα. Είναι όπως μας φαίνεται, όπως φανεί στον ολοστεφανή. Δεν καθόμαστε μέσα να δούμε ότι αυτό ισχύει. Να μην πω άλλες εκφράσεις γιατί είμαι και στην Εκκλησία. Αλλά καθόμαστε να ανοίξουμε ένα βιβλίο, να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, να υπογραμμίσουμε κάτι, να προσευχηθούν μας φανερώσει ο Χριστός, να διαβάσουν τους πατέρες, να δουλέψουμε μέσα μας το Λόγο του. Η ηθική μας είναι ό,τι μας φανεί. Είμαστε τεμπέληδες, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και έτσι, τι γίνεται? Ό,τι ακριβώς γίνεται. Τόσο βαριά λοιπόν είναι η κατάκριση που ξεπερνάει σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκεί να επισημάνουμε και ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι σοβαρό. Εμείς θεωρούμε, ξέρετε, κατάκριση ό,τι κάνουμε για τους ξένους ανθρώπους, για τους φίλους μας. Μεγαλύτερη κατάκριση είναι αυτό που κάνεις τη γυναίκα σου και τον άντρα σου. Εκεί είναι νόμιμο, ο δικός μου άνθρωπος, μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Κατάκριση είναι αυτό. Θα μάθεις να είναι κατακρίσει πρώτα από την οικογένειά σου, τα αδέλφια σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Και να είσαι προσεκτικός. Η κατάκριση ίσχυε για αυτούς. Α, λοιπόν, έχεις καλό φρόνημα, σέβεσαι τον άλλον, δεν θέλεις να τον κατακρίνεις, να τον προσβάλλεις, να τον εξουθενώσεις, να τον κατηγορήσεις και έχεις αυτή την εσωτερική ευγένεια και λεπτότητα. Αυτή η ψυχή είναι πάρα πολύ αγαπητή στον Θεό και θα ευλογήσει τη ζωή αυτού του ανθρώπου Θεός και την οικογένειά του. Η ευγένεια λοιπόν της ψυχής, η λεπτότητα, η αρχοντιά, η αξιοπρέπεια, το μην κατακρίνουμε, έχει να κάνει με τους δικούς μας ανθρώπους πρωτίστως. Αυτούς που καθημερινά τριβόμεθα, είμαστε σε τριβή καθημερινή και δημιουργείται προβλήματα. Εκείνη που πάλεψε το και βάλει καλό λογισμό, μην κατακρίνεις. Ή τέλος πάντων με ευγένεια συζήτησε κάτι, χωρίς να είσαι επιθετικός και προσβλητικός. Αυτός ο καλός τρόπος, αυτή η καθημερινή άσκηση με τον άνθρωπο που είσαι εξοικειωμένος, είναι δείκτης της καλοσύνης και της ομορφιάς ενός ανθρώπου. Η πνευματικότητα ενός ανθρώπου κρίνεται σε αυτό. Όχι στους ξένους που δεν μας απασχολεί. Εντάξει, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Το κάτι που ακούω δημόσια να μην το κατακρίνω. Όταν κάτι δω να μην το κατακρίνω. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά με ανθρώπους που έχω καθημερινή συναναστροφή και όσο πιο κοντινός είναι, πιο σημαντικό είναι να μην κατακρίνω και να βγάλω θετική διάθεση και να είμαι προσεκτικός. Αυτό πραγματικά είναι αρχή της πνευματικής ζωής και αρχή αγιότητος. Και αυτή η ψυχή που έχει αυτό το σεβασμό, αυτή τη λεπτότητα, αυτή την προσοχή και δεν θέλει να θίξει τον άλλον άνθρωπο αλλά να τον αναπαύσει, θα δημιουργηθούν μέσα του οι πνευματικές προϋποθέσεις να έχει προσευχή. Η προσευχή τι είναι? Δεν κάθομαι και ψελίζω τον κανόνα μου, αλλά χρειάζεται ανάλογη διάθεση. Η κατάσταση προσευχής λοιπόν, που έχει να κάνει με την καλή εσωτερική διάθεση και τις εσωτερικές προϋποθέσεις, γεννάει το να είμαι προσεκτικός, λεπτός και να μην προσβάλλω και να μην κατακρίνω τον κοντινό μου άνθρωπο πρωτίστως, τον δικό μου άνθρωπο. Φέρνει τότε ο Θεός μία γλύκα εις την ψυχή μας. Το βλέμμα μας γαλινεύει, το πρόσωπο μας ομορφαίνει και σιγά σιγά η καρδιά μας αποκτά μια συγκίνηση, ένα άνοιγμα και δίνει ο Θεός προσευχή. Οι ευηδείς άνθρωποι, οι όμορφοι άνθρωποι, δεν είναι αυτοί που κάνουν πόντοξ, βάζουν αλυφούλες, δεκαστρώματα για να φύγουν τα σπυράκια τους. Αλλά οι ευηδείς άνθρωποι δεν είναι αυτοί που έχουν ωραία χρώμα στα μάτια, είναι αυτά που τα μάτια βγάζουν καλοσύνη και το πρόσωπο μια η λαρότητα που προέρχεται από αυτή τη διάθεση ψυχής. Αυτούς αγκαλιάζεις και τους καταφυλείς. Δακρύζουν μερικές. Στην εξομολή της κατάλυσης κρέει με μαύρο δάκρυ. Τα βλέπω και λέω τι έπαθε αυτή η μαύρο δάκρυ κλαίει. Και μετά σκουπίζουν, χαλάει όλο το μακιγιάζ, μετά κάτι βουρτσάκια βγάζουν, κάτι έτσι. Κάτι πραγματάκι, πώς τα κάνουν αυτά, βρε παιδί. Λοιπόν, ο άνθρωπος θέλει ομορφή, αλλά η ομορφή είναι κάτι άλλο. Τέρμα τα μαύρα δάκρυα. Να υπάρχει χαρά μέσα στην ψυχή μας. Έτσι δεν είναι? Οπότε η ομορφιά του ανθρώπου είναι καθρέφτισμα της καρδιάς του. Η ομορφιά η άλλη που έχει μαύρα δάκρυα κρατάει για ένα χρονικό διάστημα. Μετά Όταν αρχίζει να ζαρώνει, θα του συντρώσουμε, δεν γίνεται. Οπότε τι γίνεται, αυτή η ομορφιά της ψυχής μένει διαχρονικά και χαίρεσε τον άνθρωπο, αλλά αυτή η ομορφιά ξεκινάει από την θετική διάθεση που δίνει χάρη στον Θεό, να μην κατακρίνεις τον άλλον, το σεβαστείς και να μην τον πληγώνεις και με λεπτότητα να πλησιάσεις ψυχή, χωρίς υποψίες, με μια καθαρότητα. Αν δεν φτάνει τόσο και έχουμε τη λειτουργία μας. Τι ευχόντων Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.